Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүген безнең тапшырды. Самара өлкәсендә православ дин әһелләре татар мәктәпләренә дә кураторлар итеп билгеләнгән. Самарның яктылык мәктәбе ширке әһелләре бу сагадан атлап кермәс дип өмет итә. Без мәктәп мөдире һәм Самар мөселманнарының җитәкчесе белән сөйләштек. Булар барысы да Азатлыкта бергә булыйк, бездән аерылмагыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Самар шәһәрендәге бөтен гомум белем бирү мәктәпләренә дә православ дин әһелләре кураторлар итеп билгеләнгән. Шәһәрдәге бердәнбер татар мәктәбе булган яктылыкка да багышы итеп мөселман руханият түгел, ә ширке вәхәле Григорий Сергеев куелган. Бу документны шәһәр мәгариф департаментының башлангыч төп урта һәм мәгълүмат тәэминаты идарәсе башлыгы Вера Халаева имзалаган. Анда эшегезгә җәлеп итү өчен сезгә билгеләнгән кураторлар исемлеген җибәрәбез дилгән. Азатлык Халаевага шалдыратып, Россиядә дин дәүләттән аерылган булу сәбәпле кураторларны билгеләү канун имен ишен яктылык татар мәктәбенә мөселман руханият куелмады дип сорарга теләгән иде, әмма ул телефонын алмады. Яктылык мәктәбе директоры Ради Газизов әлеге күрсәтмә белән таныш. Бу православ дин әһелләре актив эшли, бездә күргәннәре дә, миңа шалтыратканнары да юк. Мәктәбебездә әз генә урыслар булса да аңлый торганнардыр, ди Газизов. Ул яктылыкта 4 ел директор булып эшли. Моңа кадәр православ дин әһелләре билгеләү турында күрсәтмәләр булмаган. Яктылыкның уңышлары һәм алдагы елга планнары турында сөйләшүдән башладык.
Ничек менә яңа елга әзерлек эшләре? Балалар саныгыз ничегрәк булачак? Беренче сыйныфка ничән аласыз? Быел әле төгәл саннары юктыр, но шулай да якынча ул саннар бармы сезнең, Радик әфәнде?
Бар. Нәйл, безнең менә беренче сыйныфлар комплектованиене без үткәрдек инде январның 19-нда. Ул инде по через электронную систему, через электронный портал. Полностью в течение где-то получаса скомплектовали 2 беренче сыныфында. Абы без бүтән мөмкинчелекләр юк, шуның чөнки проектная мощность безнең икешәр сыйныфкына. Менә шулай. Һәр көнне диярлек инде беренче сыйныфка балаларны китерәләр. Менә хәзер дә әле менә приемныйда утыралар, беренче сыйныфка дип килделәр. Менә хәзер, ну, ничектер инде отказ итәргә, чөнки урыннар юк.
Ә сезнең беренчесе бу ничә бала аласыз, бу теге комплект ничә бала бер сыйныфта?
Ну, вообще булай 20-шәр бала, 25-шәр. Сыныфта. Ну, бездән хәзер кабинетта мөмкинчелек бар утыртырга. Берсендә 28, берсендә уже 29 бала.
Ә бу балаларын китерүчеләр алар татарлар гынамы, яисә башка милләт вәкилләре дә бармы?
Күбесенчә татарлар, бар и башка милләт балалары. Урыслар да киләләр. Әлбәттә, кыргыз, үзбәк, таджиклар да киләләр.
Ә былай алган вакытта гомумән мәктәптә менә татарлардан кала башка милләт вәкилләре ничә процентын тәшкил итә, Радик әфәнде?
Ну, мин хәзер әйтә алмыйм мине сезгә тегеләйме. Ну, где-то, наверное, бер 10% бардыр инде.
Ә сезнең бу татар теленнән кала барлык фәннәр дә калганнары русча бара, әмма ләкин тәрбия эшләре татарча инде мәктәбегездә.
Әлбәттә, бөтен тәрбия эшләрен, бөтен чараларны татар телендә үткәрәбез. Ал баучылар булсын, җырлар, әлбәттә безнең татар халык биюләрен, спортка караса гинанда крәш, бездә бик көчле секция. Укытучыбыз ул грек-рим буенча инде мастер спорта России. Бик күрсәткечләр бик югары, Россия күләмендә хәзер уже на международный уровень чыктылар инде. Ике балабыз вошли в сборную России. Соңгы ике имтиханнар буенча безнең рус теленнән 100 балл бер кызыбыз җыйды. Ул видение тоже күрсәткеч, әлбәттә. Татар мәктәбе, укытучылар, укытучысы татар, Фәния Нурсахиевна. Кызыбыз татарка Регина Газизова, әйме. Татар мәктәбендә рус теленнән 100 балл. Шул ук сыйныфта тагын бер кызыбыз Альфия Шарифуллина 98 баллны җыйды. Тагын бер кызыбыз шул ук сыйныфтан 26-ны Тагын бер кызыбыз 20 дим, 90. 98, 96, 93, 80-нен де артып бирүчүлөр бик көп. Менә уртача күрсәткеч рус теленнән 77 балл.
Ә бу теге шәһәр күләмендә алган вакытта бу яхшы күрсәткеч булып тора инде сезнең әйтмәгез.
Әлбәттә, әлбәттә, ул югарырак. Әле менә Казаннан килгән инде безне теге атнаны министрның урынбасары Илдар Ринатович. Әлләнардан да сорадым, аларда хәзер түбәнрәк 74 микән, 75 микән средний показатель ул Татарстану.
Сезнең менә бу татар теле укытыла дип әйттегез, татар теле ул атнасына ничә сәгать керә сезнең нинди программа белән сез?
Өчәр сәгать керә.
Өчәр сәгать, әйме? Рәхмәт дигез. Тагын бер нюанс, нечкәлек турында сырысым килә, Радик әфәнде. Сездә менә дин сабаклары бу теге бер заман кертелә башлаган иде бит. Сезнең мәктәптә ничә кирәк ул теге дөньяви диннәрнең мәдәнияте дигән нәрәкме шундыйрак ул укытыламы сезнең мәктәптә?
Менә хәзер ОРКСЕ кысалыгында без укытабыз 4-нче сыйныфларда основы религиозной культуры светской этики. Шунда әлбәттә инде безнең балаларыбыз ата-аналар инде сайлап модельне сайлыйлар. Төрле елларда ничегрәк дип әйтәм хәзер сезгә. Сайлыйлар основы мировых религий, светская этика, ну и альбаты кубисы инде основы мусульманской культуры. Без какого-то нажима, узляры сайлап. Ну, в основном, альбаты, мне бір ел укыттык, эш модули де, основы исламской культуры, светская этика, основы мировых религий. Мне былтыр ике модули де, светская этика белән основы мусульманской культуры, быел мне сайладылар. Бөтенесе дә основы исламской культуры.
Аңлашылды. Әни, бу дин әхелләре, бу нине, менә мисал өчен, основы мусульманской этики сайланган вакытта дин әхелләре киләме сезгә, теге алар белән элемтәдәме, ничегрәк?
Без инде төрле чараларны үткәрәбез бит инде. Алар кунак буларак, ата-аналар җыелышларына да шулай киләләр. Аннан безнең әтиләр бит инде сире киләр мәктәпкә. Ата-аналар җыелышларына да килмиләр. Без инде уйлап ничегрәк әтиләрне мәктәпкә килсеннәр дип нинди нәрсә сәбәп табып оештырдык мужской клуб дигән әйберне. Шунда инде әтиләр генә киләләр. Йә әтиләре булмаган гаиләләрдә анда, допустим, старшие братья, бабалар да килергә мөмкин. Вот. Алар өчен без керәбез инде шундый клуб, дибез инде, шунда чакырабыз психологларны, табибларны, шунда ук менә хәзрәтләрне дә чакырабыз.
Андый сорак булганы бар индеме?
Әлбәттә, әлбәттә. Прокуратура хезмәткәрләрен дә чакырабыз. Монда менә бу чараларда, допустим, безнең талиб хәзрәт, ул мөфтиебез, ул инде килә, әлбәттә.
Ул күбрәк инде шул теге әхлак мәсьәләләренә күбрәк йогынты ясый торгандыр инде бу теге дини күзлектән караган вакытта.
Әлбәттә, әлбәттә, шулай инде, әлбәттә.
Безнең кулыбызда бер документ бар. Мин төпсә шалтыратуымның сәбәбе дә шул иде. Сез беләсез микән дип мин аны сезгә әйтмәкче идем, Радик әфәнде. Сезнең шәһәр мәгариф идарәсенең Вихалаева Вера Ивановна имзасы белән таратылган икән православ дин әхелләренең мәктәпләргә куратор итеп билгеләнүе турында. Кураторы священники закрепленных за общеобразовательными учреждениями. Сезнең мәктәпкә караган дип аңладык без Святой Григорий Сергеевна. Хәм тагын бер фамилия баранда Иеромонах Герасим дигәндә. Хәм шунда ук Яктылык мәктәбе дип язылган. Сез бу документны кулыгызга алдыгызмы?
Әйе, әйе.
Хәм
аны сезгә Фахридин Канюкаев күрсәткәндер.
Юк, безгә аны башка җирдән килеп эләкте ул безнең документ теге. Шуңа күрә мин аның теге чыганагын белмим. Безгә җибәрделәр дә, теге кем күрсәткән дигән генә әйтә алмыйм, сездә эләккән. Менә бу ничегрәк бәяләнде бу документның пайда булуы?
Алар инде ул дин әхерләре актив эшлиләр. Ну, безнең мәктәпне ул документны мин күрдем, әлбәттә. Ну, алар бізде көрінгенлері юк, мен ашалтыратканлары юк. Әлбәтті аңнылардыр инде. Мында бит андай балалар, бұрыстар бар инде, шында әзгіне. Ну, әлбәтті келмейлер алар, бірінде тәкдимлер итмейлер. Шының үшін ул яктан біздің мектепте ниндейдер аларының иякларындан нинді ішләу юк.
Әлгә кадәр күренгәннәре булмады инде.
Юк.
Ә мондый документлар ул беренче мәртәбә генә төшәме истән?
Мин менә 4 ел эшләм бит инде. Мин беренче мәртәбә күрәм аны.
Әгәр дә килә калганда безгә кушылды дип килә калганда нәрсә эшләргә җыенасыз инде ул вакытта?
Алар киләләрме? Безнең мөфтибез белән Талиб Хадәт белән аралар ничектер мәктәпне ул хөрмәт итеп килә. Аралашабыз. Ул безнең дәрәҗәле кеше өлкәбездә. Аны губернаторында тыгынай. Шул православ дин әһелләре белән алар тоже элемтәдә бит инде. Ну, әлеге менә вакытта минем менә, ну, 100% уверенность бар. Алар килмиләр. Ниндидер эшләр әбергә эшлек дип инде менә шул дин ягы инде бар шундый уверенный, что булмаячак.
Азатлык радиосы.
Яқтылық мәктебі директоры Радик Газизов шерке вақытлары бұлсағадан отлап кірмәс деп үмітләнәм. Найалан сүләшті аның білән. Самар үлкәсі мөфтие Талип Яруллин ісі әлігірек тә мондай көрсәтмәләрнең болғанын әйтәм.
Шәһәрнең мәғариф идарәсе бүтін шәһәрдәге мәктәпләргә кураторлар итеп урыс православ чиркәүенең әһелләрен билгеләгән икән һәм шулар арасында яктылык мәктәбенә дә урыс православ чиркәүенең әһелен билгеләгәннәр. Без аның кем икәнен белмибез. Святой Григорий Сергеев отец дигән кеше тора анда исемлектә. Безнең документ ул кулыбызда. Менә бу ягын ничегрәк бәялисез сез?
Хөкүмәттә төрле диннәр бар. Инде христиан дине күпчелек. Әндә мөселманнар бар. Инде мөселманнарга да рөхсәт бар мәктәпләргә керергә. Инде алай булса да, РПЦ христианнар бик нык эшлиләр шул якта. Әндә инде аларның элемтәләре министрство образования белән бик яхшы, әндә инде алар бик напористы эшләп, шул алып баралар эшне. И кешеләре алар күпчелектән, алар инде һәрбер мәктәпкә бер куратор иттереп билгели алалар. Бездә кызганычка каршы андый кешебез дә күп түгел. Шул бөтен мәктәпләргә куратор куйырлык. Инде үзебезнең мәктәпләрдә без инде куратор булып йөрибез Аллага шөкер. Ә инде бу формально гына шул Григорий дигән кеше, бу формально гына шул Яктылык мәктәбендә формально гына булып тора. И бүтән мәктәпләрдә дә булай в принципе формально булып кына торалар алар.
Алар инде теге бу теге документ имзалангач эшчәнлекләрен көчәйтер дигән шигегез юк инде. Көчәйеп китмәсме соң бу эшчәнлек менә бу теге мәктәпләргә йөрү мондый документ имзалангач?
Ну, ул әле хәзер генә билгеләнгән түгел бит, ул инде байтак, ул документка имза әлләкачан, мәсәлән, ну, вакыт әлләкачан куелган инде ул, чөнки алар ничә еллар, 1-2 ел инде ул фабрикат чыгуына. Ул яңа фабрикат түгелдер бит.
Ну, яңадан шуны кабатлаганнар дип аңладык без. Чөнки
аны кабатлаганнар шулайдыр.
Без дә Радик әфәнде белән сөйләшкән идек, Яктылык мәктәбенең җитәкчесе белән Газизов белән. Ул шулай дип әйтте, мин дә күрдем аны диде ул. Ул нинди документны диде. Бу теге үзенә күрә барыбер мөселманнарны ничектер күрергә тырышмау кебегрәк сизелә инде. Анда бит инде мөселман мәктәбе булгач, татар мәктәбе булгач, анда барыбер теге ни сезнең фамилия булса да зыян итмәс иде бит инде.
Зыян итмәс иде бит. Алар нәрсә дием, күп кешеләр, үзләренең милләт кешеләре дә бу напористы скамнар шул теге кечләп баруга каршы торучылар юк түгел. Директорлар да каршы торучылар юк түгел. Һәм дә инде менә бу бездә основа православной этики дигән сән бар. Инде әти-әниләренә җыеп, шунда кичләп әйтәләр, сез инде шунда языгыз, языгыз, шуна диге кичләп яздырталар. Диге күтәреп, менә шул урыс милләте христианны күтәрә, һәм дә инде аны рендергә теләкләр бар дип, алар менә шулай административны дигән кебек эшләттерәләр. Эшләттерәләр, кичләрне яздырталар, һәм дә инде аннары, менә карагыз, менә теләүчеләр күп, без инде шунда куратор куябыз дип әйтәләр. Алай булса да яздырсалар да, менә әле булай тәҗрибә буенча карыйбыз, юк, йөрүчеләр юк. Бик сирәк бу мәктәпләрдә күп язылган булса да халыклар, шул укырга теләүчеләр. Йөрүчеләр бик сирәк. Чөнки аларның язу сәбәпләре дә духовно-просветительский центр дигән нәрсәчләр, без дә инде хәзер шуны ясап маташабыз, әлбәттә документлар җыеп, яңа елдан укытмакчы булабыз. Духовно-просветительский центр дип шунда кешеләрне, балаларны җыеп, шунда төрле диге истәмә фәннәр, мәктәптән истәмә, яисә анда тел өйрәнү, яисә анда ниндидер кул белән ясау, ниндидер яисә живопись, әллә нинди нәрсәләрен уйлап чыгарып, яисә хореография дигән шундый фәннәрне кертеп, алар укыталар балаларына. Шул укыту планына кертер өчен аларга кадрлар кирәк, кешеләр кирәк. Күбесенчә алар менә шул кешеләрне кулланып язып куялар. Менә безнең шундый күп кеше диеп. Хәтта аларның кешеләре алай ук күп түгел, шул истәмә фәннәрдә кешеләре күп түгел. Инде менә буенча да әйтәм бит.
Бу духовный просветительский центр дигән үзәкләр алар мәктәпләр каршында ачыламы, яисә алар чиркәүләр каршындамы?
Юк, алар чиркәүдә, инде мәктәптә дә, әгәр дә договор төзеп булса, мәктәп җитәкчеләре белән, ул вакытта анда да кайсыбер фәннәрне анда укытып була. Анда аның зур нәрсәләре бар, мәшәкате, чөнки мәктәптә инде күләнгән аның бөтен сертификацияләре узганын, бөтен нәрсәдин пожарниклар, санитарные нормалар узылган. Әгәр дә каядыр чиркауда булса, яисә нидер бер бинада булса, анда аларны узырга кирәк, һәм дә алардан шул документ кирәк. Шунчын ул әзрәк битән җирдә, мәктәптән дә гайри битән җирдә авыррак китергә, ясарга. Мәктәптә җиңелрәк, шуның өчен алар мәктәпләр белән кулланмакчы булалар, шунда инде үзләрен кураторларын кертеп, шунда нидер фән дә куялар, зарплат булсын дип, менә шул мәсәләгә, атакайларга укыткан өчен. Без дә инде менә шундый юл белән барып, хәзер әле планнар төзибез, алла теләсә, яңа елдан шулай укытмакчы булабыз, һәм дә инде үзебезнең имамнарыбыз шунда кереп, менә шул основы исламский этики дигән фәнне кертеп, һәм дә инде битән фәннәрне дә, мисал өчен татар теле өйрәнү, яисә араб тел графика дигән фәннәрне, яисә кереш дигән, яисә хореография дигән фәннәрне кертеп, шул балаларны шунда рәтеп, үзебезнең имамнарыбызны да шунда зарплат алырлык дәрәҗәгә җиткерергә теләндерәбез.
Бу сез аны һәрбер мәктәпкә тәкъдим итәсезме, шушындый үзәкне, әгәр дә документларыгыз җайланса, яисә бу яктылык мәктәбе белән генә хезмәттәшлектә булачак?
Юк, монда безнең өлкәдә була ул.
Өлкәдәге инде.
Өлкәдә тулысынча, анда шәһәрләребез күп, шул һәрбер шәһәрдә ничә үзәк булачак. Бездә инде менә шул Самарада өч җирдә, тарихи мәчеттә, җәми мәчеттә һәм дә яктылык мәктәбендә инде шул мәсьәләләрне укытмакчы булабыз.
Самара өлкәсе мөфтие Талип Яруллин бөтенесе диярлек мөселман балалар укыган мәктәпкә православлар аяк атламас дип өмид итә. Без Самара өлкәсендә татар мәктәпләренә дә кураторлар итеп православ дин әһелләре билгеләнү турында сөйләштек. Сезнең фикерләрне, сорауларны һәм карашларыгызны Азатлык сәхифәсендә көтеп калабыз. тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта архив тапшыруны тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Соңгы 2 елда Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте һәм Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре мәктәпләргә православ рухын кертүгә каршылык күрсәтеп киләләр. Татар җәмәгатьчелеге мәктәпләргә православ рухын факультатив рәвештә дә кертүгә каршы, чөнки дәресләргә татар баласын көчләп куып кертәчәкләр. Һәм шулай булып чыкты да. Ата-аналардан канагатьсезлек белдерелә башлады. Укытучылар баладан ризалык, ата-анадан рөхсәт сорап тормыйча, укучыларны православ дәресләренә кишләп кертә башлаганнар. Шул уңай белән бер төркем милләтпәрвәрләр Самар өлкәсендә Россия президенты вәкиле Андрей Коктев та булдылар. Бүген шул турыда Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Җәмил әфәнде Вәлиуллин белән сөйләшәбез.
Җәмил әфәнде, Самар җәмәгатьчелеген әлбәттә менә 2 елдан бирле бик зур проблема бар, чи ул мәктәпләргә христиан культурасын кертү, ул инде китапта гына газетә битендә грамматурияң кере, чын мәгънәсендә бу православ динен кертү мәктәпләргә. Менә шуны борчылып, сез мөрәҗәгать иткән иде заманында президент вәкиле Андрей Коктевка һәм ул сезне кабул итте. Ничек узды сөйләшү Коктевта?
Безне яхшы каршы алды. Карап тордым да мин Коктевка, ул безгә Бизләр белән карады, как будто беренче мәртәбә ишетте. Но без инде мөрәҗәгать иттек шулай, без против религии никакой отношения не имеем, но во всяком случае без предложения бирдек шулай дип. История возникновения религии, мировых религий Российской Федерации. Шулай булса, пожалуйста, без инде никаких анда ничего такие сезгә, ни сүзләр дә, ни каршылыкта итмибез. Ну, вот Ниндәй каршы түгелде, ниндәй белмәдем аның нәрсә икәнен. Килеп чыкты шулай, что ул как будто үзен монда Самарда яшәмәгән кеше кебек. Язып алды, ниндәй мәктәпләрдә, ниндәй школларда, ниндәй проблемалар, без анда сөйләп бирдек. Анда директор школлары, 102 школының директоры заставляет бетересен чукынырга дип әйтеп бирдек, язып алды. Мин барып карыйм, тикшерәм дип әйтте инде. Анда инде бу сөйләшеп белән сөйләшкәннәрне дә күреш без круглый столда утырганнарда әйтик тә без белмәгән акылсы утырларда шулай итеп ул инде безгә булышырга булды без инде әйттек что мәктәпләр бөтенесе барда светский бит инде светский булгачта нинди религиялар булырга тиеш конституция нарушается дип әйттек да конституция нарушается ну шулай итеп ярты сәгать утырдык матур гына сөйләшеп утырдык безгә инде сүз бирде мөселманнарга курыкмагыз мин настойчиво үз эшләгәчләрне дип вәгъдә итте.
Җәмәгатьдә менә милли хәрәкәткә хәзер шалтыратулар бар. Кайбер мәктәпләрдә Самарның факультатив формасында православ рухы кертелә һәм татар балаларында кишләп алып баралар икән ул дәресләргә. Бу турыда сез әйттегезме Коктевка?
Без менә шул турыда әйттек, без аларга әйттек, инде мәктәпләрдә булганнарында ул ышанмый, алай ярамый. Ул противозаконно дип үзәкте. Мин аны разберусь, ди, надо будет накажу, что дип әйтте Умски.
Сез Азатлык радиосы дулкынында Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ахмадулла углы Җәмил Вәлиуллин белән әңгәмә ишеттегез. Татарстан гәҗите журналларын Самарда бик аз алдыралар. Сәбәпләре төрледән. Иң зурысы әлбәттә җәмгыятьнең әхлагы телеэкраннар биеклегендә булуы. Икенчесе ярлылык. Шул ук вакытта байлар татар телендә матбугат укымый. Өченчесе татар гәҗите журналларыннан почта хезмәткәрләре биздерә. Миңа бер туктаусыз шыраган саен Казаннан язылган әйберне алдырып булмый диләр. Почта бүлекләре белән көрәшеп яшәүчеләр бик сирәк. Татар матбугатын даими укып баручыларның берсе Самарда Ак бәхет исемле татар телендә радио тапшырулар алып баручы Наилә ханым Сабирҗанова белән сөйләшәбез. Найля ханым, нинди газета журналлар алдырасыз, һәм алар сезгә ничек килеп җитәләр?
Мин Казаннан Мирас, Казан утлары, Гасырлар авазы, Идел, Ялкын, Симбике, Салават күпере, Сабыйга исемле журналлар алдырам. Журналларның килүенә зарланып тормыйм, чөнки алар бик соңа калып булса да киләләр. Ә менә газеталар белән проблема. Мин үзем һәр газетаның журналның кайсы саны кайчан килгәнен махсус дәфтәргә язып барам. Мисал өчен, Ватаным Татарстан газетасына тукталасым килә. Июль айында Ватаным Татарстанның 136-нче, 139-нче, 140-нче, 144-нче, 145-нче, 149-нче, 150-нче саннары килмәде. Шулай итеп, июльдә мин бу яраткан газетамның 7 санын укый алмадым. Август айында Ватаным Татарстанның 8 саны килмәде. Сентябрь айында Ватаным Татарстанның 10 саны килмәде. Бу инде ай саен 30-40% газета килеп җитми дигән сүз. 7-нче июльдә чыккан 134-нче, 135-нче саннары августның 31-ндә килде. 11-12 июльләрдә чыккан 137-нче, 138-нче саннары сентябрьнең 2-сендә. 18-19 июль саннары 31 августта килеп җиттеләр. Казанда чыккан Ватаным Татарстан Самарга бик сирәк 7-8 көн ішінде килеп җитте. Гадәттәгечә я килми, я 10 көнгә, я күбрәк соңа кала. Менә шуннан соң ничек инде халык арасында татар гәҗитәләренә язылыгыз дип аңлату өчен алып барырга була.
Наилә Сабирҗанова үзенә ничек Ватаным Татарстан гәҗитәсенең Самарга ярты порты килеп җитүе турында сөйләде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы.
Интернет ачам да, Азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин Азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, Азатлыкны карагыз, Азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм иярчендә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.